Svätý Dan, Rádia Slobodná Európa.
U narednih pola sata u našem programu poslušajte o tome kada i kako će se riješiti problem Prevlake na granici Crne Gore i Hrvatske, govori bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac, koji kaže da je to važno i zbog istraživanja nafte i gasa na Jadranu.
U svakom slučaju bi se moralo riješiti od strane Međunarodnog suda pravde u Hagu prije nego što se završe istraživanje, da bi se znalo šta je čije, jer što se tiče epikontinentalnog pojasa.
Analizirat ćemo i posljedice pada vrijednosti ruske rublje na izvoz preduzeća iz Srbije u Rusiju. Iz Privredne komore Kragujevca Predrag Lucić kaže:
imajući u vidu da je došlo do naglog i ozbiljnog poremećaja kursa rublje u kratkom roku, također realno očekivati da će doći i do smanjenja tražnje roba namijenjenih novim investicijama, kao što su kablovi, završena obrada u građevinarstvu i sl.
Posjetili smo izbjegličke kampove koji u Bosni i Hercegovini postoje i 20 godina nakon rata. Husein Hrustanović priča.
Pa šta da vam ja kažem, ja inače nisam ovdje živio baš, boravio sam ja jedno vrijeme tamo u Vojvodini. U tome delu, pa sam došao nakon prije neku godinu, našao sam ovdje u Nemate, pa trebalo bi da se nešto ovdje promijeni. Trebali bi ljudi da se vrate na svoje mjesta. To bi bilo najpotrebnije.
Istraživali smo i da li su građani Srbije sigurni na internetu nakon posljednjih hakerskih upada u online baze podataka. Stručnjak za internet Aleksandar Blagojević ne vjeruje da država može zaštititi korisnike.
Zato što su sistemi stari i zato što je softver koji to sve drži jako loše održavan i praktično se ne zna ko je tu više na kome radio i ko je čijem kumu plaćao za pravljenje tog softvera.
U najnovijem Osu Radija Slobodna Evropa tema je bila koliko je teorija zavjere prisutna u tumačenju događaja na području bivše Jugoslavije. Istoričari Dubravka Stojanović i Tvrtko Jakovina o tome zašto su teorije zavjere toliko popularne.
Najvažniji faktor to je skidanje odgovornosti sa sebe, jer onda ako to pripišete svima drugima, onda vaše odgovornosti zaista uopšte nema.
Ja, nažalost, ne mogu odgovoriti zbog čega možete vjerovati u totalne gluposti i kako je to moguće.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pitanje razgraničenja Crne Gore sa susjedima, koje još nije do kraja riješeno, važno je u procesu euroatlantskih integracija, ali neće biti prepreka i neće usporiti državu na tom putu, smatra bivši ambasador Crne Gore u Hrvatskoj i bivši šef diplomatije Branko Lukovac. U intervju za Radio Slobodna Evropa on je Predragu Tomoviću rekao da očekuje da će uskoro početi međunarodna arbitraža za Prevlaku, ali i da će njen privremeni status, koji je na snazi preko decenije, Međunarodni sud u Hagu uvažiti kao model za trajno rješenje tog pitanja.
Nama je prilikom postizanja tog privremenog rješenja bilo jako stalo da sačuvamo Boku Kotorsku kao unutrašnji zaliv Crne Gore. A svjesni smo bili da je stav, odnosno mišljenje Badinterove komisije o kopnenim granicama koje su bile u ranijoj zajedničkoj državi kao administrativne granice je postalo međunarodno pravo. Prema tome, da volili to ili ne volili, to će morati biti rješenje kad su kopnene granice u pitanju, ali nam je za more bilo važno da sačuvamo, da tako kažem, Boku Kotorsku, i tu je nađen kompromis za to privremeno rješenje. Dakle, to je što se tiče Prevlake i koliko ja vidim istraživanje nafte i gasa u podmorju će nas naterati da to što prije, da tako kažem, taj okvir, taj mandat usaglasimo i poverimo Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Dakle, to u svakom slučaju bi se moralo riješiti od strane Međunarodnog suda pravde u Hagu prije nego što se završe istraživanje, da bi se znalo šta je čije, jel, što se tiče epikontinentalnog pojasa. Iako bi sud pravde u Hagu tražio, odnosno radio duže vremena nego što se očekuje, mislim da to ne bi utjecalo na napredak Crne Gore prema integracijama.
Gospodine Lukovac, u dijelu političke javnosti u Crnoj Gori, prvenstveno iz redova opozicije, stižu procjene da je Hrvatska kao članica Evropske unije u prednosti u odnosu na Crnu Goru glede konačnog ishoda rješavanja pitanja Prevlake. Kakav je vaš komentar?
Ipak mislim da je okolnost da je postignut jedan kompromis kojim je Boka Kotorska zadržana kao unutrašnji zaliv Crne Gore, da će to prevladati i u konačnom rješenju Međunarodnog suda pravde. Naravno, neophodno je da se pribavi i da se podastre kvalitetna dokumentacija i argumentacija Međunarodnom sudu pravde, ne samo dakle o onome što je ovo privremeno rješenje, već i o svim drugim okolnostima i istorijskog i geografskog i tako dalje karaktera, tako da Međunarodni sud pravde on u barem jednoj trećini dosadašnjih slučajeva koje je tretirao taj sud i drugi sud o pravu mora u Hamburgu, oni su uvažavali te specifičnosti, tako da mislim da Crna Gora ima dobre šanse da sačuva ono što je kvalitet ovog privremenog rješenja i konačnom presudom Međunarodnog suda pravde u Hagu.
Da li bi rješenje suda u Hagu za prevlak u slučaju da jedna od strana ne bude zadovoljna moglo po vama da izazove političke probleme na relaciji Podgorica-Zagreb?
Ja mislim da ne. Ja mislim da ne, jer Međunarodni sud pravde u Hagu to može da rešava pod uslovom da mu se poveri taj zadatak, kao i uslov da se to posle toga prihvata od obje strane. Prema tome, time što se to poverava Međunarodnom sudu pravde u Hagu, oba dve strane unaprijed odlučuju da prihvataju šta god bude rješenje tog suda pravde u Hagu. Prema tome, ne mogu jedna drugu da optužuju na to zbog eventualno nekog nečega sa čime nisu zadovoljne, već da uvaže ono što ta institucija i njeni vrhunski eksperti budu zaključili.
Kaže ovih dana aktuelnom pitanju razgraničenja Crne Gore i Hrvatske na prevlaci bivši šef crnogorske diplomatije i nekadašnji ambasador u Zagrebu Branko Lukovac. Razgovarao je Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Strmoglavi pad vrijednosti ruske rublje izazvao je ozbiljne poremećaje u izvozu proizvoda, roba i usluga iz Srbije na tržište Ruske Federacije. Prema informacijama iz centralne Srbije, najveće gubitke u kursnim razlikama bilježe voćari, ali slične probleme imaju i firme iz metalskog kompleksa. Branko Vučković bilježi.
Nagli pad vrednosti rublje izazvao je pravi haos u izvozu voća na tržište Ruske Federacije, ali najveći izvoznici voća iz Topole nisu želeli da javno govore o ovom problemu, pravdajući se da bi tako mogli da poremete tradicionalno dobre odnose sa kupcima iz te zemlje. Za razliku od njih, Branko Veljović, direktor kragujevačke fabrike Zastava Impro, kaže za Radio Slobodna Evropa da je 2014. godina bila teška za poslovanje, a dodatni problem je izazvao nepovoljan kurs ruske valute, koji je na tržištu Rusije poskupeo cenu kragujevačkih prikolica za čitavih 70%.
Mi smo praktično nakon dobijenja tih informacija, a s druge strane i zbog relativno malog ostvarenja plana za prošlu godinu, ušli u redukovani plan za ovu godinu, znajući da naš partner nije ostvario porudbine koje smo ugovorili za prošlu godinu, a to smo realno objašnjavali otežanjem plasmana s obzirom da je došlo do značajne devalvacije, odnosno poskupljenja naših proizvoda.
Zastava Impro je prošle godine sa ruskim partnerom ugovorila posao vredan 1.000.000 evra, ali je on realizovan sa samo 50%, pa je zbog toga redukovan plan proizvodnje za 2015. godinu. Naš sagovornik kaže da je pad prodaje u Rusiji nadomešten povećanjem prodaje na domaćem i drugim tržištima u Evropi. Za ovu godinu sklopljen je ugovor za plasman proizvoda u Francusku vredan 5.000.000 evra. Izvoz privrede Šumadije i Poboravlja u Rusku Federaciju u prvih 11 mjeseci prošle godine iznosio je 39 miliona i 700 hiljada dolara, a najveći izvoznici iz ovog regiona su Juhor iz Jagodine, Rado Fruit iz Topole, Holding Kablovi iz Jagodine, Peštan iz Aranđelovca i Goma Line iz Kragujevca. dok su najznačajniji izvozni proizvodi, provodnici, kablovi, sveže voće, svinjsko meso, plastična creva i autodelovi od gume. Jedna od firmi koja nije imala izvoznih problema zbog urušavanja vrednosti rublje je kragujevačka mlekara Kuč Company, koja je tokom prošle godine na tržište Rusije izvezla 1500 tona svojih proizvoda, najviše katunskog kajmaka, paprike u pavlaci, sireva i drugih mlečnih brendova. Mirjana Dudić, predstavnica za medije, kaže za Radio Slobodna Evropa da ta kompanija nije imala bitnih promjena u trgovini sa Ruskom Federacijom, navodeći da se u posljednja tri mjeseca beleži i značajan rast.
Tako da zaista nismo imali nekih problema u tom smislu da je negativno pad rublja uticao na naš izvoz. Čak, kažem, naprotiv, u posljednje tri mjeseca naš izvoz je i veći nego što je bio do sada.
O poremećajima prilikom izvoza pojedinih proizvoda u Rusiju upoznati su i u regionalnoj privrednoj komori Kragujevac. Predrag Lučić, direktor komore, kaže za Radio Slobodna Evropa da su prve ovogodišnje poručbine mlečnih i mesnih prerađevina na prošlogodišnjem nivou, ali da to nije slučaj sa drugim robama.
Nažalost, ima slučajeva, posebno sektor izvoza voća, da su zabeleženi gubici na kursnim razlikama, ali verujemo da će to vrlo brzo ispraviti dodatnim aneksima ugovora koji će se definisati kroz valutnu klauzulu.
Prema njegovim navodima, domaći privrednici očekuju da će se kurs rublje stabilizovati, ali je realno očekivati da će na ruskom tržištu, gdje god je to moguće, strana roba biti zamenjena domaćom.
Imajući u vidu da je došlo do naglog i ozbiljnog poremećaja kursa rublja u kratkom roku, također je realno očekivati da će doći i do smanjenja tražnje roba namijenjenih novim investicijama, kao što su kablovi, završna obrada u građevinarstvu i sl.
On kaže da većina firmi sa teritorije Šumadije i Poboravlja ima dugoročne planove plasmana proizvoda, roba i usluga na ruskom tržištu, kao i dobre partnere i plasmane, i da zbog toga treba očekivati brzo rješavanje ovih problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Iz drugog u prvi plan.
U Bosni i Hercegovini dvije decenije nakon okončanja rata još uvijek postoje kolektivni centri za smještaj raseljenih lica. Samo u Tuzlanskom kantonu ima ih 8. U njima živi 450 porodica. Život im je, kažu, danas teži nego prije 20 godina kada su izbjegli sa svojih ognjišta. Podsjetila ih je naša Maja Nikolić.
Husein Hrustanović 1995. godine, da bi sačuvao živu glavu, pobjegao iz Bratunca. Njegovi roditelji 18 godina nisu ni znali da je živ, a onda ih je sam pronašao u izbjegličkom naselju Ježevac. Danas nigdje ne radi, a niti se može vratiti u Bratunac, mada bi volio. Tamo bi, kaže, mogao barem živjeti od poljoprivrede.
Sad ću morati se živi da se petlja.
Pa šta da vam ja kažem, ja inače nisam ovdje živio baš, boravio sam ja jedno vrijeme tamo u Vojvodini, u tome delu, pa sam došao nakon prije neku godinu, našao sam ovdje u meni mater, pa trebalo bi da se nešto ovdje promijeni, trebalo bi ljudi da se vrate na svoje mjesta, to bi bilo najpotrebnije, što se tiče meni s moje strane, ja bi to rado volio, ako bi moglo nekako do donacije da se dođe, znači tamo ima dobro imanje, ostalo je, tamo bi se vratio, objekte su svi porušeni, popaljeni, srušeni, bolje da se vrnem tamo i da živim.
U izbjegličkom naselju Ježevac ljudi uglavnom preživljavaju od ilegalnog prikupljanja uglja. Oni koji su kao djeca došli ovdje, danas su odrasli ljudi. Mnogi su već zasnovali obitelji, ali perspektivu za život nisu pronašli. Živi se, kažu nam, od danas do sutra. Nevena Hrustić u Ježevac je došla još 1995. godine iz Srebrenice.
Hvala vam je vamo sa separacije, što ljudi onaj talo goje zručuju, pa se nekad nađe uglja. Eto, juče je išao tako svaki dan. Dijete imam, kajem ti jedno samo 93. godište, teško, dijete završilo kajenti sa odličnijem, ekonomsku 4 godine. I eto šta, ništa, ko ima pameti, teško.
Najteže je za djecu, kažu nam njihovi roditelji. Mersudin Alić danas je zadovoljan, susjeda ga je zovnula da joj cijepa drva, pa će mu tih 10 eura dobro doći.
Pa da su skroz loše, nije baš, ali već se sve raspada, to se vidi već na ovim kućicama da se sve raspada, već se ruši, krovovi se stari, to već trudimo se koliko možemo. Pa nama je dovoljno malo, što kažu, da se insan obraduje koliko toliko, ali eto, borimo se da preživimo.
Mersudinov sin Melis ide u prvi razred. Na polugodištu petice su ispunile prvu školsku knjižicu. Volio bi, kaže, da djeca u izbjegličkom naselju imaju barem igralište. Melis nam priča, mjesto za igru imali su ranije, ali na tom mjestu danas se odlaže smeće.
Da igram se ponekad žmire, trči malo, vozam se biciklom, sve tako.
Rahima Avdić.
Plati vodu, plati struju, smeća neće da odvuću, samo se bojimo, bolje će nam djeca. Eto, preksinuć, kiša padala čitavu noć, prokislo, gdje sam spavala, došao mi sin, viče, mama, jel prokislo, reko, ja šta se pomakla na drugo mjesto. Nikakvi uslovi. Ja sam dovela petero svoje djece vodi ko pecarvo. Sve odgojila ovdje, školovala, poudala. Borim se voda, napravim šta godi djeci. Ne mogu ni to s vama, sin mi ne rodi.
Svi ovi ljudi voljeli bi se vratiti na svoja ognjišta. Mnogi još uvijek čekaju na donaciju. Abaz Đurđić kaže da su izbjeglice taoci političkih prilika u Bosni i Hercegovini.
Zato što neće donacije da rade kuće. Eto zašto? Neće niko. Evo ja podnosim, možda ima... Ne znam ja koliko nisam puta sam podnosio ove papire koje šta sve me dođu odbiju. Pa to je malo veća politika, otkud ja sad to ne razumijem se šta oni razmišljaju i o čemu oni razmišljaju, ja pojma nema, mislim, samo znam da nama nije dobro, a za njih je dobro. Oni imaju redovno plate, imaju sve ljudi, ako neko radi, gdje nema plate, nema nigdje ništa, sve.
U resornom ministarstvu za povratak Tuzlanskog kantona kažu nam da su nemoćni bilo što sami napraviti. Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine još prije 5 godina obećalo je gašenje izbjegličkih centara, ali o tome se više ne govori. Nurdin Muhamed Begović, pomoćnik za povratak u ministarstvu, boji se, kaže da će ovi izbjeglički centri još živjeti, a u njima i ovi ljudi.
Sa sadašnjim sredstvima koje raspolažemo, ovo će poprilično pretrajati. Jedino znači ono što činimo da im olakšamo tu život, a to je da plaćamo struju, dajemo ogrev i eventualno ponekad i u kolektivnim naseljima ima neka intervencija na objektima, ona se po potrebi i odobrava.
Kada ih netko zovne izbjeglicama, ovi ljudi se uvrijede, jer takav život nisu sami birali. Silom prilika ovo im je postao novi dom, mada njihove misli i srca su tamo, u Podrinju. Za Radio Slobodna Evropa iz izbjegličkih centara Ježevac i Višća, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org.
Da li su građani Srbije sigurni na internetu? Da li su njihovi lični podaci zaštićeni u online svijetu i ima li država mehanizme da uđe u trag vinovnicima hakerskih napada te da spriječi napade na servere? Ovo su samo neka od pitanja otvorenih nakon što su hakeri za manje od mjesec dana 2 puta hakovali baze sa ličnim podacima građana i potom ih proslijedili svim poznatijim medijima u Srbiji. Zabilježio Dušan Komarčević.
Poštovani građani Srbije, srećna vam Srpska Nova godina. Puno sreće i zdravlja žele vam srpski hakeri. Ovo je poruku samoproglašena hakerska grupa poslala medijima zajedno sa linkom koji vodi ka bazi podataka sa ličnim podacima 150.000 građana Srbije. Beogradska policija je privela dvojcu 16-godišnjaka, inače članova ove neformalne organizacije, zbog sumnje da su organizovali hakerske upade u baze podataka te da su ih dalje distribuirali medijima. Policija je saopštila da je pronašla softverske alate, programe koji služe za vršenje krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka, kao i korisnička imena i šifre elektronskih naloga za koje postoji sumnja da pripadaju građanima Srbije. Ostalo je međutim nejasno odakle su podaci ukradeni. U svom saopštenju srpski hakeri tvrde da su ih uzeli iz baze Ministarstva unutrašnjih poslova, što je ova institucija ubrzo demantovala.
Informacioni sistem Ministarstva unutrašnjih poslova je potpuno odvojen od internet saobraćaja, čime je fizički izolovan od bilo kakvog uticaja sa globalne mreže. Njemu mogu pristupiti samo policijski službenici MUP-a iz unutrašnje mreže.
Iz kancelarije Rodoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, je pak saopšteno da su podaci ukradeni iz baze jedne političke stranke. Mediji pišu da su informacije koje su dospele na portal jednog beogradskog tabloida bile u vlasništvu opozicione demokratske stranke, što međutim nije mogla da nam potvrdi poslanica u redovima demokrata Aleksandra Jerkov.
Mi takve informacije nemamo, niti možemo znati iz onoga što se vidi, pogotovo iz one druge baze u kojoj su bankovni računi, se vidi da su to neki stari podaci jer su tu banke koje su davno ugašene. Te podatke koje mi imamo, imamo isključivo one podatke koje su nam građani svojevoljno dali u raznim akcijama koje sprovodimo. Čuvamo veoma pažljivo i sa njima postupamo onako kako nam zakon nalaže.
Nije ovo bio eksces grupe koja sebe naziva srpskim hakerima. Svega nekoliko sedmica ranije ista je skupina hakovala sajt Agencije za privatizaciju, sa koje je također preuzela i objavila lične podatke građana. Srpski hakeri dejstvovali su i izvan granica Srbije. Oktobra prošle godine oborili su sajt albanske državne televizije. Uz prazničnu čestitku, sajberkriminalci su MUP-u uputili i nekoliko zahteva. Od policije traže da uhapse, citat, bar tri albanska hakera, kraj citata, da MUP javno prizna da je baza podataka preuzeta sa njihovog računara i da se izvini srpskim hakerima zbog nepoštovanja njihovog rada. Aleksandar Blagojević, nekadašnji član Piratske stranke i stručnjak za internet, na osnovu onoga što se u medijima moglo naći, ne misli da su tabele preuzete iz MUP-ove baze, ali napominje da država ne vodi dovoljno računa o ličnim podacima građana.
Pa ne brine dovoljno zato što su sistemi stari i zato što je softver koji to sve drži jako loše održavan i praktično se ne zna ko je tu više na kome radio i ko je čijem kumu plaćao za pravljenje tog softvera. I iz prakse se već zna da ozbiljni programeri odbijaju odavno da rade za državne ustanove zato što je to samo problem, a neće da plati.
Osim tehničkog, potrebno je urediti i pravno polje kako bi građani bili bezbedniji u online svetu. Međutim, čini se da država za to nije previše zainteresovana, o čemu svedoče reči Aleksandra Resanovića, zamenika poverenika Rodoljuba Šabića, koji kaže da se godinama kasni sa usvajanjem pravnih akata koje propisuje Zakon o zaštiti podataka.
Tako da ostaje jedan prazan prostor, pre svega što se tiče pravnog okvira da se upotpuni, pa tek onda očigledno je potrebno sve druge mere učiniti kako bi se taj pravni okvir primenio, ali kada ga još uvek nemamo, onda znači da smo još uvek, nažalost, iako je zakon usvojen u novembru 2008. godine, još uvek smo po mnogim pitanjima na početku.
Nije nikakva novost da se u svetu vode debate o tome treba li IT preduzeća da zapošljavaju hakere koji svojim znanjem i spretnošću mogu da unaprede rad firme. U Srbiji, sa njenim tehnološko-pravnim okvirom, taj je scenarij još uvek u domenu naučne fantastike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi kraća verzija Mosta radija Slobodna Evropa. Tema je bila koliko je teorija zavjere prisutna u tumačenju događaja na području bivše Jugoslavije. Koliko je tema zanimljiva, najbolje govori podatak da je ubjedljivo najčitaniji pojedinačni sadržaj na našem webu posljednjih mjesec dana. Od nedjelje 18. januara kad je objavljen, pročitalo ga je skoro 8000 ljudi. Autor Mosta je, kao i obično, Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je teorija zavere prisutna u tumačenju događaja na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su dva istoričara i profesora Filozofskog fakulteta, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Gospođo Stojanović, u kojoj meri se raspad Jugoslavije tumačio i tumači zaverom?
Pa, on, rekla bih, se isključivo tumači zaverom, bar u onom većinskom tumačenju tih događaja, i to pre svega zbog toga što se na taj način skida sopstvena odgovornost. Tako da, ako pogledamo sve strane učesnice tog rata, pre svega, ja govorim naravno o Srbiji, jer to najbolje poznajem, tu dominira teorija zavere, gde su krive pre svega Nemačka, Vatikan i ostale velike sile koje su po tom tumačenju razbile Jugoslaviju, i Slovenija i Hrvatska koje su svojim separatizmom napustile tu državu i na taj način je srušila. Dakle, to je tumačenje koje još uvek postoji i mi se nismo, dakle, pomerili od tumačenja Slobodana Miloševića.
Gospodine Jakovina, po vama, u kojoj meni se raspad Jugoslavije tumači zaverom?
Pa rekao bih da je možda u Hrvatskoj manje oko toga pitanja teorija zavjere, zbog toga što će, recimo, prevladavajuće mišljenje biti da su naravno za sve krivi, a tko drugi nego Srbi, pa je onda tu ovaj vanjski faktor manje prisutan. Međutim, u Hrvatskoj imate jednu drugu zavjeru ili jednu drugu stvar, da je Hrvatska unatoč svemu onda nastala, a da je nitko na svijetu i kugli zemaljskoj nije htio, pa je onda njezina samostalnost puno specijalnija i posebnija od nezavisnosti svih drugih 22 država koje su u to vrijeme postale neovisne na svijetu.
Gospođo Stojanović, rekli ste to je većinsko mišljenje o tome kako je razbijena Jugoslavija, velike sile i tako dalje. Da li se pričom o zaveri bavi i istorijska nauka?
Pa ona se bavi pričom o zaveri, bavi se između ostalog i zahvaljujući tome što tvrdi da ne može još uvijek da se bavi raspadom Jugoslavije zato što nema distancu. Mnogi od nas koji smo se time bavili pokazali smo da itekako ima mnogo istorijskih izvora koji mogu ne samo sada se koriste, postojali su već tokom rata i mnogi od nas su i koristili da bi pokazali kako je do tog rata došlo. Prema tome, jedan od načina na koji ona potpiruje, ako mogu da kažem, teoriju zavere time što se ne bavi tim ratom, ne bavi se na stručan način, tvrdeći da to nije moguće. A s druge strane, recimo ono što se uči u školama, dakle ono što imamo u udžbenicima istorije je par excellence teorija zavere. Ovo što sam malo pre rekla, tačno se reprodukuje u udžbenicima, dakle pre svega Nemačka, Genš je još uvek tu i onda naravno Slovenija i Hrvatska koja ruše tu državu. Tako se to uči. To je u svim aktuelnim udžbenicima, analizirala sam svih 5-6 koji su sada aktuelni za 8. razred i 4. gimnazije, to je jedino moguće tumačenje, dakle nikakva sumnja se uopšte ne pojavlja.
Gospodine Jakovina, kako se u udžbenicima u Hrvatskoj tumači raspad Jugoslavije?
Kod nas to nije možda glavna stvar jer je gotovo opći konsenzus da to što se dogodilo je bilo pozitivno, priželjkivano, potvrđeno na referendumu, potvrđeno na izborima i konačno onda sankcionirano od međunarodne zajednice, prema tome taj sam aspekt nije upitan. A s obzirom, bit ću malo ironičan, da je naravno sve što je od Jugoslavije zapravo bilo jedino smišljeno da bi se Hrvate držalo u pokornosti, onda je taj rezultat 90. i 91. godine naravno jedino moguće pozitivno gledati. Prema tome tu imate manje više apsolutni konsenzus i o tom gotovo da nije potrebno onda ulaziti u ozbiljnije rasprave. Nama problemi nastaju kasnije, početkom 90. godina, na raznim stranama vezanim uz domovinski rat, gdje također kad kada želite podnaglasiti strani ili vanjski faktor da biste uzdigli vlastitu veličinu, pobjedu i tako dalje. Možda mogu samo spomenuti da se još tijekom trajanja operacije Oluja spominjala intervencija NATO-vih aviona na kninske radare, pa je to gotovo potpuno nestalo iz naše slike. Ne bi li se na taj način zapravo pobjeda učinila jedino i samo Hrvatskom bez ikakve strane asistencije, pa onda na taj način i većom i značajnijom. Dakle, Hrvatska je nastala, iako je cijeli svijet ili tako važne zemlje su bile protiv njezinoga nastanka. Time sebe ističete. A s druge strane, vaša pobjeda je time važnija, sjajnija, čudo ste skoro, kao što konačno i sisački biskup u Hrvatskoj i govori da je nastanak Hrvatske države bilo Božje čudo, pa onda vam je to otprilike to.
90. godina u Srbiji je bila dominantna priča da se ceo svet zaverio protiv Srba. Gospođo Stojanović, koliko je ta priča prisutna i danas?
Nje naravno manje ima, ali se ona stalno može pojaviti. U posljednje vrijeme, naročito u govorima predsjednika Nikolića, on je prosto sebi taj resor zadržao, ako bi tako mogla kažem. On se vrlo često bavi istorijom, drži gotovo predavanja o istoriji i obavezno su ta njegova tumačenja uvek svedena na najjednostavnije, dakle na stereotipe i na teoriju zavere. Tako da kod njega to uvek možemo da čujemo, ali se time koriste i mnogi drugi i onda kada već dođu u bezizlazi, kad nemaju više argument ni zašto, onda obavezno kažu a NATO bombardovanje i onda se time zapušavaju usta, a da se naravno niko ne zapita kako smo se mi baš stavili u tu situaciju da nas čitav NATO pakt bombarduje. Prema tome, recimo, tu se vidi jasno delovanje tog najjednostavnijeg načina mišljenja, jer tim zapužite usta, a nikad se zapravo ne ode korak dalje i pita pa dobro, čekajte, koja je naša odgovornost u svemu tome? Mislim, ne naša, ali odgovornost srpskog rukovodstva.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vama, Omer.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala. Hvala lijepa.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To je bilo sve u dokumentima dana za 22. januar. Na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Još jednom vas podsjećamo na kraju na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.